You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and on the web at kfai.org. Radio without boundaries.
Gula con la tira. Ya Bye. Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Ask anyone with a DWI if it was worth it. It's no holiday. Impaired driving kills the holiday spirit. Drive sober, drive smart. Extra enforcement on roads this holiday season. A message from the Minnesota Department of Public Safety.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Ifama haye kamjertura gefatota kenya harasi dufne jarra harra kan kabane dufne e-commerce mali da e-commerce kamtijal kabdu kanarati kani maria churav dema jruegai e-commerce durandurse e-commerce malakatair ga maria nemboda gara e-commerce ra gara e-commerce kamtijal kabda kanin kanini tidemna ga kanakesati wani yo dendame wantenisnite argesisu injera kani kesatiyu akam gotani bantu akam ti hojjatu kanjarukana ya bayina nika sirriti ratti mariyanna jere yada wanta kana kani kopesu ya nde fi okini kopesun kani kopesine fi wani quanto kotoko wani nu konnamu fi jachuni namoni gafi tokotoko nu yesu kamiti wan kana ratel hermana jaru yero tokotoko mo racconto kotoko numu de chajra nuti ero amma kana tittino je chajra garu racconto kotoko numu de chajra fakenya namoni nuti bekne io kini mo bakam bekne ti nuga facciati kani sanjrani wan gara gara e-commerce da jechurani nuga fatu isani sam kanasi wajini rakkane jara jechurani ega sorry ega wanto koni sinitie sajarenture computer avrarati wan infayadamu fi computer ri na eyamu hindan denye sila isinitar kisisani hojjan na jaren ture ga na ifama na gotu male sila kanko screen ra sinitar gisisani funduratti tari yo fet injrate ga gafin bai ina nufe hinde visna wantakana namoni gafi kabdani bilbila namoni gafi gara gara kabdani gafi yo kabatani bilbili kenya ja kudalama sadia furtami toko tuwa sagal sadetama ga kuni sembertu media da sembertu media KFAI wajinin taun kan kopesura KFAI 90.3 kuni FM da FM Minnesota Jaruda 90.3 FM Minneapolis kanita kani arga mura sembertu wajinin taudani saganta kana kopesinai kai sambata sambata saati shani jal kabyanga saja yaron tuma jarra kanan amma gara jal kabneti demna e-commerce jachu mata saati mali e-commerce in wanto tabrarra mali nadeta e-commerce in gavavu matti e-commerce gafa jennu commerce o kini mo daldala interneti jachu kara interneti daldala gaggeffamu jechuudha. Asirratti namoonni baay'eni waan nu gaafatan tokkotu jira. Yeroo ammaa kanatti e-commerce yookiin interneetii wajjiniin wal qabate namoonni baay'een gaafii bitcoinii faa gaafatu. Cryptocurrency bitcoinii maalii waan akkasii sana gaafatu. Nuti waan akkasii encourage goonu waan akkasii keessa sin gallu waan akkasii bitaasi siniin hin jennu. Duraan dursee wanti bitaa isiniin hin jennee fi waan akkasii kana of eeggadhaa kan isin hin jennu e-commerce haa ta'u daldalli kamiyyuu daftee guyyaa sadi guyyaa afur guyyaa torban tokko ji'a tokkotti duroomta kan jedhu soba. Kanaafi warra akkasii isin hin jedhan ofirraa ari'a. Ji'a tokkotti yookiin torban tokkotti yookiin guyyaa guyyaadhaan kuma tokko argattaa dolaara dhibba lama argattaa kuma argattaa kuma shan argattaa. Just that's false. Akkamitti akka isin dhiibanii gara waan akkasitti isin galchan warra godhaniidha. Gaasis biyya Ameerikaa kana keessa hin jiraa, Itoophiyaa keessas hin jiraa, dhageenya jirra. Namoonni baay'een qarshii isaanii nyaatamaa jiru, dhagaa jirra. Asitti baay'eedha kan dhagaamaa jiru. Namoonni baay'een e-commerce dhaidanii kana jiranii, sani jiranii, kana daldalii bitcoinii bitii, maalii cryptocurrency bitii, hin gurgurtaa, hin daldaltaa, maalidha. Inni guddaan rakkoon bitcoinii or whatever coinii jedhaman, dogecoin, cryptocurrency walumaa galatti kan gubbaa jiru egaa cryptocurrency dha. Rakkoon cryptocurrency real good wanta jedhamu hin jiru. Real good gaafa jennu fakkeenya maallaqni mataa isaanii qarshiini isa waraqaan nuti baannee deemnu kuni really dha. Even though real values qabaachuu baatu really dha. Real value jechuun qabatamaan fakkeenya fi qarshii miliyoona tokko dolaara miliyoona tokko qabaannee otoo gammoojjii keessa jiraanne namni jiraachuu baate waan tokko nuun godhu. Namni gammoojjii keessatti immoo haa jennu gammoojjii booranaa keessatti namni dolaara hin beeku taananii dolaara miliyoona qabaanne dolaara miliyoona kanaa sii kennaa. Beela'een jira waan tokkoon qabu daabboo tokko aannan wayii naa kenne yoo jedhanii dolaara kee miliyoona anuun beeku maalla fayyada inni jedhanii namni daabboo namaa kennuu ni danda'u jechuun dolaaruma mataa isaan dolaara egaa baay'ee kan baay'ee beekamu qarshiini kan fudhatama argatu yoo hundi irratti walii gale yoo hundi bareedha yoo hundi beekedha. Kana garuu yoo cryptocurrency ilaaltanii jettanii qarshiin egaa printi ta'eeti fiizikaalidha keessi keessa godhachuu dandeessu baankii keessa rattanii kaa'uu dandeessu maalii jettu. Wanti cryptocurrency jedhamu kun kompiitara keessa qofa wanta jirudha. Lakkoofsa wanta biraan jiru. Rakkoofsa tarii kan dhugaa hin jiru jechuun kan hojjetanii takka ol ba'aa takka gadi bu'aa takka hin gurgurtaa takka maal jettaa akkuma stock markettii kana isa keessatti lakkoofsumaan taphatu lakkoofsa sii dabaluu lakkoofsa hin hirrisaa lakkoofsa hin dabalaa maalii jedha booddeerraa egaa yoo lakki naga'ee jettee waan qumaariin kuni yookiin targaan taphadhu kuni naga'ee gaafa jettee dhiistee. Gara qarshiitti jijjiirattee qarshii fiizikaalii fudhachuu ni dandeessa ta'a. Inni guddaan garuu tokko waan geemii ta'ee fi geemiidha namni hin dhiisu. Lammaffaa namni baay'eenis erga galeen booda erga dhaqeen booda yoo dhiise maal goota yoo achi keessaa yookiin fudhatee obade yaa eenyuu koo'etta eenyu qabatta eenyu argita wabiin kee maaliin maallaqa baankii gaafa keenyu baankii amanneeti baankiin sun jira. Maallaqni koo homaan ta'u maaliif yoo rakkoo wayiillee uumame baankii sana nan gaafadhaa jenneet lammaffaa mootummaanis baankicha qarshii agasii lafa kaayii jedheeniti kan inni hojjisiisu. Warra kana garuu qilleensarra warra jiraniidha ofiisiin isaaniyyuu warra hin beekamneedha liidariin eenyu akka ta'e hin beekamu lammaffaa hunda caala amma akkuma addunyaatti iyyuu. Mootummaan hedduun sodaata jiru maaliif mootummaan fiskaal poolisii kan ordoo kan fiskaal poolisii kan murteessu mootummaadhuma mataa isaatiin tokko kan nuti barbaanne fi mootummaan jiraachuu kan qabuu fi fiskaal poolisii kana akka to'atuuf jechuun dhimma qarshii kana wal qabatee kanaaf qarshiin yeroo barbaachisetti maxxansu yeroo barbaachisetti immoo qarshii ikoonoomii keessaa sassaabu waan akkasii kana akka hojjetuuf isaan kuni namichi Nikosoo Nataashi maqaasaa exactly hin dhoofne namni kuni jalqaba uume yoo jedhanii. Namichi kun namni akkas jedhamu fiizikaalii namni beekamu jiru namichi tokko as bahee garuu Awustiraaliyaadha. Namni sun aanaa jedhee gaafa waan kana kan jalqabneef 2008 ikoonoomik kiraayisisii waan turee fi ikoonoomik kiraayisisii kanaa diiseentaraalaayiz gochuudha. Maallaqa yookiin immoo sochii daldalaa dhiibbaa mootummaa jalaa baasuudhaaf jedheeti. Sana jechuun it is anti-government of any country. kan biyya kamiyyuu jechuudha. Kan ammoo mootummoonni tole jedhanii fudhatan maaliifii mirga isaaniiti deemee pabliikii miidhuun isaa hin oolu. Maaliif namoonni giriidii waan ta'aniifi namoonni giriidiin kuni maallaqa hanga barbaadanii saamanii walitti qabanii fudhatanii badu yookiin immoo dhimma gara garaatti irra oolchu. Kanaaf Ameerikaa keessattis 1.43 billion saamee kan inni qabamee lammaffaa daldalli gara garaa illiigaal wanta ta'e seeraan alaa diraagiin gara garaa kan ittiin hojjetamu kan itti yakki biyya lafaarra hin jirre hundi kan itti hojjetamu. Kanaaf fiichariin kiriptoo karansii natti mul'atu. So kiriptoo karansii irraa of eegaan isiniin jedha dhimma kiriptoo karansii kanuman jedha sanaan alaa isaanitti hin bu'u isaanis nutti hin bu'u. Nuti dhimmi keenyarraa waa'ee e-commerce akkuma isiniin jedhe e-commerce'n interneet irratti gurguruu dandeessa. Interneet irratti akkamitti gurgurtaa? Maal irratti gurguruu dandeessa? Pilaatfoormiin interneet irraa ittiin gurguran maalidha? Isaan kanaan isinitti himaa advaanteejii fi disadvaanteejii isaanii wajjiniin isinii kaa'ee jechuudha. E-commerce gurguddaa jedhaman addunyaa irratti isaan kanaadha. E-commerce'n gurguddaa jedhaman duraan dursee Amazon baay'ee guddaadha. Waggaatti egaa bara darbe qofaa revenuun isaa yookiin galiin isaa 600,000,000,000 actually revenue irratti walmaartitu caalaa walmaartiin bara darbe naannoo 1,681,000,000 waan akkasiiti kan inni argate. Garuu walmaartiin kana kan inni argate erga e-commerce'tti jijjiiramee kana dura e-commerce hin turre fiizikaaliidhuma ture. Taanee Alibaabaan 100,000,000 kan inni hojjate. JD.com kan jedhamu chaayinaatti kan hundaa'edha. Dhaabbanni kunis kan chaayinaati. Baay'ee guddachaa jira. Baay'inaan chaayinaa keessatti kan hojjechaa jiru JD.com kun. Taanee Shopify'n dhaabbata Kanaadaati. Garuu Ameerikaa keessatti baay'ee beekama. Shopify'nis haalan hojjechaa jira. Naannoo 1.8 billion hojjeteera. eBay'n dhaabbata Ameerikaati. Naannoo 10 billion kan inni hojjete. Kana keessaa kamittu gaariidha? Akkamitti hojjannaa irratti kan jettanii gaafii garaagaraa warri dhiyeessitan jirtu. Gaafii yoo qabaattan ammas 06/23/1980 dhiyeessaa isiniin jenna. Egaa isaan kanarratti keessattuyyuu warri dubartii ijoolleen shamarranii biyya Arabaa jirtan biyya garaagaraa jirtan kana quba qabaadhaa. Warri biyya keessa jirtanis kana quba qabaadhaa. Warri biyya alaa jirtanis quba qabaadhaa. Warri biyya Arabaas jirtan warri biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis pilaatfoormiiwwan kanarratti gurguruu ni dandeessu. Kanaaf shamarran biyya Arabaa jirtanii qarshii biyyatti ergee nyaatamee badee maalii mana na ijaaraa maal keessattuu shamarran baay'een gara biyyaatti qarshii erganii qarshii lafaa seeran alaa kanaa qonnaan bulaarraa faa bitanii manni isaanii jalaa diigame baay'een jeeqamanii jiru. Innaa baay'een isaanii kasaaraa hin jirre keessa galanii jiru. Baay'ee gaddina wanta akkasii ta'uu isaatii fi seera qabeessa gochuu otoo danda'anuu jalaa diiguun sirriin turre. Hundumaaf iyyuu kan isin baasu akka kootti waan e-commerce kana hojjechuudha. Maaliif wanti kun biyya kamittiyyuu teessanii hojjechuu ni dandeessu? Biyya Arabaa teessanii hojjechuu dandeessu? Biyya keessa teessanii hojjechuu dandeessu? Eessayyuu teessanii hojjechuu dandeessu? So maal irratti hojjannaa? Akkamitti hojjannaa kan jedhu duraan dursee Amazon irratti hojjechuu dandeessu? Amazon Itoophiyaas taatanii Amazon irratti gurguruu ni dandeessu? Biyya Arabaas taatanii Amazon irratti gurguruu ni dandeessu? Amazon irratti Global Seller kan jedhu akkaawuntii banattu. Global Sellerini biyya Arabaa, United Arab Emirates fi Saudi Arabia warra jirtanii independently banuu qabdu jechuun akkaawuntii addaati kan banamu akka seera Amazonitti. Akka seera Amazonitti independentiidha. Kanaaf independent kan ta'e kan isin bantanii jechuudha. Amazon irratti Amazon Sellery ta'uudha fi biyya ala Amerikaa haa ta'u Itoophiyaa haa ta'u eessatti iyyuu prime memberii ta'uu qabdu. Prime member jechuun ji'atti dolaara 40 moo maal hin kafalchiisa. Dolaara 40 hin kafalchiisa achiin booda dolaara 40 sana kaffaltaniit seller akkaawuntii banattu yoo biyya alaa jiraattani yookiin Itoophiyaa yoo jiraattani. Akkaawuntiin biraa isiniin barbaachisu callistanii seelar akkaawuntii banattu seelar akkaawuntii bantanii seelar akkaawuntii sanaan galtu. Ergaa achirraa galtaniin booda biizinasii keessan maal dhuunfanis gurguruu dandeessu inni gaariin garuu waanuma kam irratti yoo hojjedha isa egaa biizinasii akkamitti jalqabdu. Kana duras barsiisne irraa deebinee fuulduratti siin barsiisna loogoo mataa keessanii qabaachuu qabdu maqaa mataa keessanii qabaachuu qabdu biraandii mataa keessanii qabaachuu qabdu isaan kun biraandii keessanii sanaa hojjettu. Isa keessaa wanti achirratti beeksistan yookiin wanti achirratti gurgurtanii Amazon irratti fakkeenyaaf waan hundumaa gurguruu dandeessu wanta hundumaa. Wanti Amazon irratti hin gurguramne waan muraasa waan jiru hundumaa achirratti gurguruu ni dandeessu. Inni tokko gamna yoo taatanii Amazon irraa fuutanii Amazon irratti gurguruu ni dandeessu mirga keessan sun. Fakkeenyaa fi namoota baay'ee kan gorsu tiishartiidha. Tiishartii dizaayin gochuu tiishartii dizaayin gootanii Amazon irratti Amazon kastamiin jira. Amazon customiin jira. Amazon customized t-shirt jettanii achiin booda customized sana design gootu. Fakkeenya maqaa keessan yookiin maqaa nama tokko yookiin maqaa jaalatamu tokko Trump jechuu dandeessu Obama jechuu dandeessu yoo barbaaddan kan barbaaddan suura isaanii irra keessanii achiin booda Amazon achumarraa Amazonumarraa Amazon irratti design gootanii achumarraa kopii gootu waan biraa miti screenshot gochuu dandeessu. Screenshot gootanii achiin booda Amazon Sellery irra keessu Amazon Sellery irra gaafa keessanii Amazon Sellery irraa namni hin ajajata. Namni yoo ajajatee isin bira dhufa ajajatee imeelii keessanitti dhufa isinis Amazon Sellery akkaawuntii keessanirraa laaluu qabdu. Guyyaa guyyaan cheekkochuu qabdu. Asitti waanan isinitti immoo Amazon disadvantageen isaa kastamariin meeshaa tokko ajajatee guyyaa lama keessatti erguufii qabdu. Guyyaa lama keessatti. Kana jechuun gaariin Amazon kan inni filatu maalinni warra gurguran amma dhorkayyuu jira. Amazon tiishartii gurgurtu yoo ta'e tiishartii san Amazon irraayyuu bittanii tiishartii 10 ajajjanii yookiin Alibaba irraa bituu dandeessu gatii rakasaan achirratti argattu Alibaba irrattis gatii Amazon gadiin argattu baay'inaan gatiin Amazon cimaadha garuu Shein Alibaba AliExpress kan chaayinaa kun jiru isaan sanarraa ajajjanii achiin booda isinii dhufa mana keessan bakka jirtanitti isinii dhufa yookiin immoo mana keessanitti iyyuu hin geessina akka dhufu hin godhina warri biyya Arabaa jirtanii maadaamii keessaniif hojjettu kanaaf mee isiniin dhufu ta'a direct Alibaba irraa Amazon Fulfillment Center kan jedhamu jira biyya Arabaa biyya baay'ee jira Dubaayi jira Saudi Arabiyaa jira Maalii jira achitti ergitu isin. Tiishartii haa ta'u wantoota garaagaraa achitti ergitu achiin booda achi taa'ee yoo namni ajajatee Amazon achumaan fuudhee erga qarshiin isinii gala qarshii fakkeenyaaf tiishartii tokko Alibaba irraa dolaara 5 yoo bittanii dolaara 5 bittan san Amazon irraa dolaara 15 yookiin 20 keessu achiin booda dolaara 20 yoo keessanii. Dolaara 20 hin gurgurama namni hin ajaja namni yoo ajajee jedhee achiin booda Amazon maal godhaa دلار لاما کن آمازونی آگرگرامی پرسنتی لاما چطوره این نیسونی لاما فا هندلینگ دافیو کن وانس آن وان هندل سیگور وانس یارگه فی دلار لاما سر راکوتا دلار دیگدمت گرگرته کناف دلاری آفر سر راچتا دلار کد جه سیارگاجه چطور آمازون آتی تیشرتیسان دلار شنیم بیته کنافی دلار شنیم بیته دلار کد جه کنی آرگته ایسا کیسا ترفین که دلار کد توکو جچو کنا اهل کنانو جچو دندیسا وانتی سیبران نف وانتی یجانی یو نرگیت وانتی تیشرتیسان یجانی یو نرگیتو ایسان مات ول کیسا فیت ایسا علی بابا آمازونی ترگا آمازونی مو فودتی وراج جتنسانی ارگا آتی وانتی سیبراد اف ومتونجر کان سیبراد اف کارشی که کف کارشی چرا ارگت توی چون کانا فی حالا سنین آمازون رت گرگرو نیدندیس آسر رتی آمازونیس والمارتینیس وان مکسیتی والمارتین وان تدگارو کان امریکا کان والمارت آمازون تنو کمپلیکسی دا مالی فی تاکسی فا تاکس آی دی فا مالی فا وان کسی گفتات نو کمپلیکسی دا والمارتین گرو انترنشنال سیلری دا گلوبال سیلر کنجدامو ایدی امریکا سین گفتو نمنی کمیو رد تو جچونی دن دا نگ رکون والمارتی والمارتین ایسا جرا جچون فولفیلمنتین جرا کنی والمارتی سی والمارتی سانا ایدو والمارتین جروت یوکین فولفیلمنتی والمارتی سانیت ارگو کب دوسینی یوکینی مو یو سررتی بیکم تا ولی گلتین جراتی وانسو نیسیم برا جراتشو کبا تیشرتی ہوتا ہے اما تیشرتی نیسیم برا جراتشو لندا نو تین وجنی نکو جتن کم بربا نو بنافی کتابا بناف کتابا یو امازون ارتی والمارت رتی ادو برو ای بی رتی بکبر با دنی تو جتن نوتی سنید ایسینا که ستو یو کتابا اسینی جانو نرگیتن آنی سی جانی نرگو اسینی سی جانی نرگیتنی گرو کامنی ارگوف هنجر منس آنی ترگناف کنافی دی کتابا رتی که ستو ور رو جچو بر با دن نوجه نو دوبی سا سر رتی وجنی نو جنن بی کمی یو جراتنی جچو دن Isatane anikanenja jalet dufi kanan retojet unduman ankaba, Amazoni retis nangurkura, baega machur rankabu, malifi anafi felinko, kitaba fi buna, buna bainani, energina gafa jerame, badi jerama, mal jerama, tano Amazon reti buna gurkurun, tano natulfate, garu, steli alenjera, Walmarti. Complex nutitae still hojjechati kanjeru ayeni garagara nugafate still setup go yeroto ko setup gone gurguru jalkamne ra amazon erratte bayen gurkure garu walmart erratte gamma hin gurgure still I am trying bayen yala jara ebay ra nanjara ke store kamna garu ebay erratte gasuma hin gurgure کانه نانی بایه گرگره شاپ فای رد. شاپ فای بایه اینجا لد. لگارو بچو رف. شاپ فای نا کمی تو جتا اکا والمارتی میت. اکا امازونی میت. شاپ فای نیسی کفلتی کبا جی آن کرشی تو تربا افرتا ممو مال کفلتو دولارا. شاپ فای کنکیسن. شاپ فای کم براو تون تا این کنکیسن. شاپ فای رد بنو رفی. شاپ فای رد درسه ای کومیرسی کنکیسن یه چون دوت کامی بیتو کبدو که آنلاینی یه چون دومینی جده مکنی دومینی بیتو کبدو دومینی ارگا بیتن این بودا اثر رتی وکن رگی فتن کنم بربادو والا ما اوجه چونی دن دیسو اثر رتی ای کومیرسی ما تاکیسنی بنو نیدن دیسو فکینا فاجر نو دوبرتین تو که هاوی جرم تی هاوی دوت کامی بنتی hawi.com yo bante domaini sanabitti domainin dollara dibasade fo imbitama o gatti kafala maini o gaugan dibasade akas domaini da in kafalta domainin dobaye da bitama bluehost ra imbitama godaddy ra imbitama professional in godaddy ti jedu garu dhaabbata kudhanii oltu jira innis warri gurguran domeenii jechuudha. Domeenii erga bitaniin booda nama websaayitii dizaayin godhutti kennanii hawwiin wayyaa aadaa gurgurti yoo ta'e hawwii yookiin caaltuun wayyaa aadaa sanaa achirra keessi kanuma ishiiti payment siistamii itti godhuu danda'u isaan warri websaayitii dizaayin godhan payment siistamis itti godhuu danda'u kanaaf kan of danda'e kan kamiiniyyuu Amazonis, Shopfinis, Walmartinis waliin qabatu kan of danda'e jechuudha. Akkuma jara kana akkuma Walmartitiin numtuu mataa isaatiin jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Garuu maayindiyu inni advaanteejiin isaa kan keessanii beeksisuunis maal gochuunis payment siistamiinis kan keessanii deebi'ee immoo payment siistamii qofaa otoo hin ta'in shippinginis kan keessan isintu erga. Kanaafi gatiin ittiin ergitan sun hin ulfaata, hin dabala. Isarraa kan filatamu maalidha? Isarraa karaa Shopify kana faatu filatama. Kan Shopify Amazon irraa faa wanti adda isa godhu maalinni Shopify kan keessanii domeenii keessanii irra keessu kan handil godhu garuu Shopify waan tokko achirratti gaafa gurguramee jira achirra dhaxxanii ilaaltu. Isinitti agarsiisa jedhin kan koo onlaayinii Shopify na ba'uu didee. So yoo isa sana yoo inni achirraa kafal achirraa gurgurtu yoo ta'ee jechuudha. Achirraa gurgurtu yoo ta'ee shippingii diskaawuntii isinii kennu isaan. Shippingiin keessanii diskaawuntii qabdu. Diskaawuntii sanaan hojjechuu danda'a. Diskaawuntii jechuun fakkeenyaaf waan tokko erguu barbaaddan haa jennu tiishartii yookiin wayyaa aadaa tokko Ameerikaa keessaa haa jennu Ameerikaa keessaa iddoon ergamu Washingtan DC'dha. Bakki itti ergamu immoo Kaaliforniyaa yoo ta'e tiishartiin tokko $7 ni ergama. $7 jechuun UPS wajjin waliigaltee qabu Shopify. Parsantii 75 in hir'isnaa jiru sanaa fi achumarraa bittu UPS irraa bittanii achuma print gootanii irratti maxxansitanii paak gootanii jechuudha irratti maxxansitanii eessa geessitu UPS geessitanii UPS itti kennitanii UPS fuudhee nama sanii geessaa jechuudha. UPS homaa isiniin kafalchiisu. Maaliif already sistama keessatti waan kafalameef kanaaf akkasitti hojjechuu ni dandeessu. Kan biyya keessaatti rakkoon jiru warri biyya keessa jirtanii biyya alaatti daldaluu ni dandeessu hojjechuu ni dandeessu. Biyya keessa warri jirtan biyya alaatti kan erguu dandeessanii karaa Shopify yoo ta'e jechuudha Shopify irraa iyyuu yaaluu dandeessu garuu kan isin amma biyya keessatti carrier warri jedhamani DHL fi Expressii qofaadha lama qofatu jira yoo amma haaraan baname hin beeku isaan karaa sanaan erguu ni dandeessu garuu mi'aadha baay'ee mi'aadha internaashinaalis waan ta'eef mi'aadha. Garuu still gabaa yoo argattan keessatti wanta alatti baay'ee barbaadamu fa'a ta'ii jennaan sana hojjechuun ni danda'ama. Biyya keessattis wanti kun fuulduratti egaa addunyaan gara e-commerce'tti deemaa jirti. Namni ammaan achi artificial intelligence'iinis dhufee jira. 3D'n waan hunda revolutionaayiz godhaa jira. Kana keessatti addunyaan gara inevitably gara e-commerce'tti jijjiiramti. Ammaan achi namni deemee waan bitu akkuma argitanii iddoo baay'eetti Walmartiin istoora isaa fiizikaalii bakka baay'ee cufaa jira. Taargeetiin bakka baay'ee cufaa jira. Kaampaanii gurguddaan hedduun shooppiin hedduun fiizikaalii cufamaa jiru. Sanarraan amma daawuntaawuniin namni baqachaa jira. Duraanii bakki baay'ee daldalli waan guddaan fooqiin waan hundi argamu gara daawuntaawuniiti. Fakkeenya magaala keenya keessatti daawuntaawunii seempool amma daawuntaawunii yookiin bakka qirxa.